Ísland vaknar, já, á 50 degi, það 9. janúar. Ekki desember eins og ég sagði í morgun. Næ,
gott að taka það fram.
Við erum komið mann á línuna sem hefur gert lífið okkar Íslendingara skemmtilegra í ansi mörg ár.
Já.
Þorsteinn Jóð, velkomin og fætur.
Já, sælir og blessaðir.
Hvað segir þú í dag?
Allt fínt bara.
Það ekki?
Ísland vaknar, sko, það gott og hérna, þægilegt frost í lofti og hérna, og svona bara ja merkilegt hvað þetta kemur alltaf óvart veðrið sem alveg hissa sko. Það hissa. Á vetur maður bara alveg stór hissa á þessu sko.
Ó, kuldi þetta. Svo, þetta alltaf svona
en allt í góðu bara, allt í góðu.
Það rétt. Heyrðu, þú ert að koma með þætti, það að byrja á stöð 2 bara núna helgina, þættir séð og heyrt tímaritið.
Já.
Hvernig
já,
kom þetta, þetta til?
Þetta merkileg saga, mörgu leiti, svona samtímar saga. Það kom til þannig að ég hitti eitt gamla blaðamann fyrir tilhörun frá séð og heyrt sem fór að segja með sögur ég hugsaði að þetta stórkostlegt efni og þannig ferið oft á stað
já, einmitt
að maður fyrir að skoða þetta og velta vöngum og hérna og þannig, já, var þetta til sem hugmynd að gera sem sagt, þá þetta 20 ára sögur skil þetta 96 til 2016 og innan þetta þetta alveg ótrúlega marga sögur og þið voru nú bara rifjað upp þannig í morgun upp úr klukkan 7 umfjöldunum séð og heyrt stúlkuna ángi, en svo eru svona eins og 120 angar í viðbót og leiði til að segja söguna en hérna, þannig að ég vil segja að þessi 20 ár séu svona undir og í fyrstu myndinni sem byrjar á sunnudaginn og sínd á stöð 2 þá raun og veru farið svona yfir 20 ára söguna svo förum við inn í ákveðan tímabil, ákveðan sögur sem svona marka þetta alltaf mann en bara þegar þið voru að tala saman í morgun þá fór ég að skella í hlæðu en þess að Þetta allt einhvern veginn líma sem markað einhverju svona og svo voru það minnast á biðstofirnar og þetta þegar fólk eru að fletta þessu og upp í sumarbústöðum, DSB og svona sko. Þetta alveg ótrúlegu hluti af Íslandssögunni.
En ég þetta ekki, sko, ég sé þetta ennþá á biðstofum, sko.
Er það?
Já, það svona...
Eitt og eitt?
Eitt og eitt hér og þar á stangli, sko. Þannig að það mjög skemmtilega og maður náttúrulega fljótur að grípa blaðið um leiðum að sér það.
Já, og það kannski líka áhugavert að þetta forskriftin séu hörið Noregi, Danmörku og svo erum svona slúðu fréttablöð. Þetta blaðamaður hjá, sem var hjá séu að heyrt móðgæðast alveg rosalega yfir því að væri nota slúður blað. Já, en það mætti nota slúður fréttablað eða glanstímarit eða glamúrtímarit eða hvað það nú. En þetta sko, frá viku til viku áður en netið kemur, þetta gullöldin. Fyrstu 10 árin eru svona gullöld séu heyrt. Og svo netið komið og nú þurfa samfélagsmiðlastjórnir og aðrir sem að auglýsa sig ekki á fjölmiðli að halda, þeir eru það bara sjálfur. En þarna var þetta í prenti og prentaði fjórlit og mörgst, já, feeling old yet, guys.
en þetta var
bara... Eftir, þessu, sko.
Já, þetta var bara þannig að ég var nú að vinna útastöðu á þessum tíma og það bara skipti öllu máli að koma umfjöllun útastöðuna í séð og heyrt til að ná athygli, sko.
Akkurat, nákvæmlega og vera hluti af umræðinni og hverju voru hvar og hvaða hljónsveitir eru vinsælar, hvaða tíska hverju voru að byrja saman, hverju voru að hætta saman, hverju voru að kaupa hús, hverju voru að kaupa bíla. Þetta til með stór hluti af uppganginum á undan hruninu, þú veist, þessi velmögunar ára á Íslandi. Þannig að þetta já, mér þetta merkilegt og það þetta blaðamenn og það viðmælendur og það líka sagfræðingur og aðrir sem horfa svona utan á þetta og setja þetta í samhengi sko. Þú veist, eitt spyr bara biblían sé á hirt það var ekki bara svona skrásetning hver var að gera, hver brauðið og það þetta sko
Já, ég meni sögulegu samhengi, þá þetta mikilvægt í framtíðinu væntanlega
Já, og það var kannski svona það sem mér fannst áhugavert við þetta, að þetta þetta skal segja þetta bara Já, bara hvert annars slúðu tímarit og annars slíkt, en þetta líka ákveðin skrásetning sögunar og kannski mann fólk meira eftir þessari skrásetningu á lífi og daglegu lífi heldur en einhverjum ritstjórnarpistlum eða stefnuræðu fósettisráþur eða áramótaræðu fósettans.
Algjörlega.
Þetta svona. Líf okkar skrásett í alls konar viðburðum og þegar einmitt þú flettir góðum og séu og heyrt þá hugsa maður, vau, hvað... Þessi, komst þessi í blaðið, já, aldrei hengdi mig, þetta kýta líka hérkomagildina og allt þetta sem við erum bara full af, sem ennlega fólk.
Já, ég fékk nú að sjá fyrsta þáttin, Þorsteinn, og ég alveg ótrúlega spenntur að sjá framhaldið og þar kemur meðal annars fram með sjónvarpsdagskrána því að þetta var stundum svona, það þótti ekki flott að vera með blaðið, það vildu allir lesa það.
Já, einmitt.
Er það ekki?
Mjög góð punktur. Mjög góð punktur.
Og fólki var bara, þú veist, nei, ég bara með þetta fyrir sjónvarpsdagskrá,
bara
sko.
Vita hvað
það Já, það var svolítið þannig, sko.
Samt þetta bara komin aftustu síðuna 1, 2, 3 og byrja þar.
Já, það er það sem að hugsa ykkur sjónvarpsdagskráin þurfti að vera á einum stað og fyrst kemur blaðið út einmitt, á tveggja vegna fresti, svo verður það vikulegt. Og Bjarni Brynjólfsson sem var annar ritstjóra hann að fyrstu 10 árin með Kristjáni Þorvaldssyni, hann talaði til mig sem í Noregi, sko, að það sögðust allir kaupa þetta eða leta þetta bara á tannlæknastofunni í Noregi og Kristjáni og Bjarni spyr, býtu, það geta ekki verið 20.000 tannlæknastofur í Noregi.
Nei, það akkurat máli.
Og svo hugsa maður líka, hvort skildur maður skamma sig fyrir að fletta þessu eitthvað, það er bara hluti að þessum, þannig að fólk skammaði sig raunverulega kannski fyrir að kaupa þetta.
Já, einmitt.
Og það þá alltaf eins og þú ert að tala að Já, þetta nú bara út að sjónvastarskona, sko, ég les bara þetta
Algjörlega, en sko, þessi fyrsti þáttur svolítið söguna og svo ætlar að fara í alls konar, já, sögur innan, þar að segja, því að það kemur út að fram í fyrsta þættunum, að þetta svona, þetta á að vera jákvætt, en þetta var ekkit alltaf jákvætt, eða hvað?
Nei, alls ekki, og það bara held ég líka, þegar maður fer í svona umfjölduna, þá hugsa maður, sko, svona, hver megin línan, hver megin sagan? Og það endalaust að taka einhverja vinkla og fólk að segja, byrjum alltaf ekki að taka þetta, alltaf ekki að taka þetta, ég mögulega, en svona stay with the story þarf líka að vera. Og til dæmis í minn tvö, þá rifið ég upp hérna til dæmis það sem að var alveg í byrjun þegar Gaui litli, hérna, sá mikli mistari, ákveður að grenna því í byrni útsendingu sjónvarpi.
Alveg rétt.
Þetta fyrir kastljósi sem þá var svona aðað sjónvarsátturinn, þetta 96. Og þannig maður sem 150 plus kíló að fara að grenna sig nýri 96 kíló í ríkisjónvarpinu. Og þetta auðvitað varð mjög mikið hluti af umfjöldum séð og heyrt og hann var hann bara nána staðlegu gestur í blaðinu og hann var spurður eftir tímann Gauðilli, átt þú hlut í séð og heim? Það var svo mikið í blaðinu, en þetta dæmið kannski persóna sem kemur upp og erður svona samfélagsbyrna stjarna langt á undan því sem að við tekjum núna. Og svo eru fullt af öðrum hlutum eins og viðmælendur sem voru kannski ekki alveg sáttir við umfjöllum blaðsins. Blaðamenn sem lenti í ákveðnum hlutum, ritstjóra sem tóku við af Kristjáni og Bjarna sem að voru með aðrar áherslur upp úr 2006-2008 þá breytist blaði tölverð. Þannig að það ég held að þetta séir hann að vera þegar fólk svona, já, sest niður og færði þetta svona innpakka með slaufu á 25 minútum svona hver tímabila. Það verði í lokin vonandi svona heildstæð myndaði hvað þetta var og svo líka, eins og þú manst eftir Þór, í fyrstu myndinni, það eitthvað algerlega geggja við það að öll inntök séu heyrt yfir 1000 tölublöð séu innbundur varðveitt í Landsbókasafni Íslands háskólabókasafni
og það var bara þannig
bundin inn
ég veit það og ég sagði þetta
þetta eins og sálmabækur
þetta bara þannig og ég hugsaði bara leið að ég alveg búin að sjá þáttinn bara ég ætla að fara í þjóðabókhlöðuna og kíkja á þetta
að leita umfjöldunum þig, segðu það bara.
Akkurat þannig.
Taka mynd.
Akkurat, þetta var einmitt næsta spurning Þorsteinn. Þú varst nú endalega eitthvað í blaðinu á þessum tíma.
Já, algjörlega og hérna og örugglega af alls konar tilefnum.
Já, veist, en lentur ekkert í neinu? Í samband við...
Ég myndi sko...
Þú ert ekkert að hefna
þeim? Ég skiptu þessi tvett. Nei, alls ekki, en ég skiptu þessi tvett. Það umfjöldun sem að kannski kom og ég gerir kvartur og sendi við, alveg örugglega.
Já.
Og svo líka umfjöldunum mig svona prívat skilnaður og annars líkt og þegar þú ert að vinna í fjölmiðlum þá bara finnst þér það í lagi. Þú ert opinber persóna hvort sem það líka það betur að þeir og það bara fjallað þig og þú ræður því ekki neitt. Nei. Þannig það. En þegar kannski kallað um engalíf þitt á þann hátt sem að kannski þú ert ekki sáttur við og svona... Það sem myndu kalla blaðan bara offer ekkur. Það kannski, ég myndi segja, það veri annars.
Já, einmitt.
En almennt tala, þá, þú veist, þegar fjallað opinbera persónur, þá það bara, og þú vinnur í sjónvarpinu, þá það bara svoleiðis, skilur við.
Akkurat.
Þannig að ég, minn, nei, ég myndum ekki segja, ég væri einhverjum hendar fyrir alls.
Ég bjóst heldur ekki við því, en 360 gráðu hend. En var ekki gaman að rifja þetta upp?
Jú, það þá líka með frábæru fólki og við byggum til svona, séu heilt ritstjórn, hérna í Miðborg Reykjavíkur, þannig að þar eru viðtölin tekin og hérna, og svo eru ólíki viðmælendur sem koma líka við sögu, ólíka persónur sem koma aftur, þið nefnduð Ásdís Rán í morgun til dæmis, Ég var með sagfræðing sem að fór yfir öll tölublöðin og við töldum saman fólkið og nöfnin sem voru á forsíðu og bjuggum til svona topp 10 lista sem eru birtur í loka þættinum og þá erum við eins og Ásdís Rán, hún verður alveg til með blaðinu sem þetta séð og heyr stúlska og fyrst og jálskona kynningar og annað og býr bara til karriér með séð og heyr
Einmitt.
Og blaði var bara alltaf ef við leiðum að segja betra ef hún var í því skilur það seldist betur
það bara seldi.
Og hún svona kannski dæmi meistakling sem bara ótrúlega já, hefur tekið svona ferilin sinn mjög hrauslegum tökum og búið til bara heilan feril út úr því að vera í samfélagsmiðlum
algjörlega
og að selja það sem hún að selja sem að getur verið vörur eða hvað sem
akkurat, hvað verða margir þættir?
Og hún í þættinum þetta sex þættir
ok
og já, þannig að þetta einn og halvum ánöður sunnudagskvöld á stöðu 2, það ekki 1940 og já, það að því voru að spyrja hvort það verið skemmtilegt bara algjörlega, ég svona gegnum fyrirlemi þá hefði bara áhuga svo mörgu og sérstaklega það svona fólk og venjulegt fólk, þá finnst mér það mjög spennandi og ég var að vinna þetta allt síðast ár með annari þáttaröð sem ég var að gera fyrir rúf sögu bak við einstaka ljósmyndir og þetta eru þetta forréttindin í þessu starfi finnst mér að fá að skoða söguna, spjalla við fólk hvað var að gera, af hverju og þannig einhvern veginn, já, rennur þetta saman og eins og mér séð og heyrt alveg ótrúlega margir sem komaði fyrir framleiðslu og það þú gerir þetta ekki eitt, þú þarft eitthvað stórkostlegt fólk með þér og svo verður eitthvað til eins og þetta sem byrjar á sunnudaginn og það maður líka uppskera á, hérna, já, leifa sér að, hérna, hugsa, já, þetta var gaman, en hvað gerir við næst?
Ná, það nefnilega stóra spurningin, ertu búin að ákveða næstu skref?
Ég með svona 3 eða 4 verkefni í svona þróun.
Já.
Sem ég bara, já, sem einhvern veginn hefur komið til manns í gegnum svona tíðina og eitt eitthvað sem ég fór að vinna í fyrst 1990
Á, 1990, það langur undirbúningstími
Já, það já, einmitt og hérna, það var saga sem vitar sem ég var að gera þá við óperusöngura sem hétt Stefán Íslandi og var eitt svona frægustu óperusöngur Ísland, lærði á Ítali og söngi Kaupanar og ákveðin baksaga lífans sem að ég var bara að finna núna fyrir 3 árum. Já. Þannig að hérna, þetta er spennandi, svona er þetta.
Þetta er bara svona. Þorsteinn Jóð, þú gerir lífið svo sannarlega skemmtilegra. Takk fyrir að vera á línunni, ég býð spenntur eftir að sjá þessa þætti séð og heyrt.
Já, takk hérna fyrir herra mínu og gangi ykkur vel.
Takk hérna, bye bye.
Segin það, já, bless.